Barchaga salom. 9-chi mavzuyimiz mashina detallari sirtqi qatlamlarning sifati. Mavzuga oid birinchi rejamiz sirtqi qatlamlarning mashina detallarining ekspluatatsion xususiyatlariga ta'siri haqida gaplashib o'tamiz. 2-chi reja sifat ko'rsatkichlari, 3-chi reja sirtqi qatlamning fizik mexanik xossalari. Demak, mashina detallarining ishlashining tahlili ishonchli ravishda shuni ko'rsatdiki, to'g'ri loyihalangan va ekspluatatsiya qilinuvchi buyumlar sinib buzilishi natijasida ishdan chiqmas ekan. Agar sinish, avariya, biron hodisa bo'lgan bo'lsa, ham normal sharoitda ekspluatatsiya qilishdan emas, balki favqulotdagi vaziyatdan kelib chiqar ekan. Shu bilan birgalikda ma'lumki, mashinalarning xizmat qilish muddati doim cheklangan bo'ladi. Mashinalarning ishdan chiqish sababi ularning detallarini sirtqi qatlamlarini takomillashmaganligidan emas, aniqlik muammosi bilan bevosita bog'langan tanovvarlarga ishlov berishning texnologik usullari sirtqi qatlamlarning sifatiga eng hal qiluvchi obrazda ta'sir qiladi va demak mashina sifatini shakllantiradi. Sirtqi qatlamning sifatini baholashda uning tuzilishiga ahamiyat berish kerak. Shartli ravishda chegaralangan qatlam alohida qismni ajratish mumkin. Qaysiki yig'ilgan mashinada tutashgan detal bilan kontaktda bo'ladi. Chegaralangan qatlamning o'zi bir necha keltirilgan atomlar qatlamidan tashkil topgan bo'ladi. Ularning joyi chuqur qatlamlarda turgan atomlar joyidan sezilarli farq qiladi. Chuqur qatlamlarda joylashgan atomlar har tarafi boshqa atomlar bilan o'ralgan va demak kuchlar maydonlari bilan muvozanatlashgan. Bunday atomlar turg'un muvozanat holatida bo'ladi. Sirtda yotuvchi atomlar esa faqat qo'shni va pastda yotuvchi atomlar ta'sirini qabul qiladi. Sirtqi qatlam energetik aktivligining ortganligi uning xususiyatini xizmat bilan bevosita bog'langan vaholanki, bunday aktivligi uchun sirt atrof muhit elementlari adsorbiyalanadi va avvalam bor suv parlari gazlarni, yog'larni va boshqalarni chiqarib tashlaydi. Bu muhit detallarni boshqa sirtlar bilan kontaktlashishga ta'sir qiladi. Demak, sirtlarda turli kimyoviy birikmalar paydo bo'ladi. Ular ko'pchilik hollarda oksidlardan iborat bo'ladi. Metallardagi aralashmalar bu sirtqi qatlamni hamma hajmi bo'yicha tarqalgan g'ayritabiiy atomlardan iborat deb hisoblashimiz mumkin. Ularning qatnashishi kristallik reshotkani buzadi. Ular detallar yuzalarini fizik, mexanik, magnitli va boshqa xossalarga juda ham kuchli ta'sir ko'rsatadi. Demak, ko'p sonli tekshirishlarda o'rnatilgan yuzalarda charchoqchanlik oqibatida shuningdek buzilishlar bo'la boshlaydi. Charchaganlik hodisasi yuzalar g'adir-budurliklari va sirtqi qatlamni fizik mexanik tavsiflari bilan uzviy bog'langan g'adir-budurlik qancha kichik bo'lsa, boshqa har qanday teng holatlarda charchash mustahkamligi shuncha yuqori. Qancha har bir yuza notekisligi kuchlanishni to'plovchi va buzilishning o'chog'i hisoblanadi. Bundan tashqari, mashina sozlik uchun sirtqi qatlam sifati juda ham katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Sifatni baholash uchun g'adir-budurlik, to'lqinsimonlik va boshqa sonli parametrlar qo'llaniladi. G'adir-budurlik deb bazaviy uzunlikda nisbatan qadam uncha katta bo'lmagan mikroizlar majmuiga aytiladi. To'lqinsimonlik esa g'adir-budurlikni o'lchash uchun qabul qilingan bazaviy uzunlikdan qadamni sezilarli katta bo'lgan periodik navbat-manavbat keluvchi notekisliklarga aytiladi. To'qismonlik yuzalar g'adir-budurliklari bilan shakl og'ishlarining o'rtasini egallaydi. G'adir-budurlik uchun L bo'lingan H kichkina 50 bo'lsa, keyingi rasmimizda tasvirlangan to'qismonlik uchun L bo'lingan H va teng 50 dan 1000 ga qadar yetib borish mumkin va shakl og'ish uchun L bo'lingan hashvi baland 1000 dan bo'lishi lozim. Sirt qatlam doimo kuchlanishga ega. Qaysiki material markazdagi kuchlanishdan doimo farq qiladi. Bunday vaziyat buyumlarning xizmat qilish xususiyatlariga ta'sir ko'rsatadi. Sirt qatlamlarning kuchlanganliklari detallarning chidamliklariga o'tkazgan ta'siridan namoyon bo'ladi. Xulosa qilib aytish mumkinki, sirtqi qatlamning siquvchi kuchlanishi yeyilishga turg'unlikni oshiradi. Bu xulosa ayniqsa texnologik jarayonlarni va marshrutlarni tuzish uchun muhim hisoblanadi. Hozirgi vaqtda shunday texnologik jarayonlar ishlab chiqilganki, sirtqi qatlamlarda qo'shimcha kuchlanishlar amalda vujudga kelmaydigan, masalan, elektrokimyoviy ishlov berish usulida bajarish mumkin. Shuningdek, apkatkali ishlov berish usuli ayniqsa charchash sharoitida ishlovchi rezbalarni olishda yaxshi natijalar bermoqda. Yakuniy ishlov berilgan yuzalarning mustahkamligini oshirishda olmosli dazmollash usulini qo'llash ham sezilarli qulayliklar yaratmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat. Shu bilan 9-mavzuyimiz o'z nihoyasiga yetdi.